Slušajte radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Četvrtak 18. juna među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Demonstranti u Sarajevu dobili uvjeravanja MMF-a da se neće smanjivati primanja ratnih invalida. Četvorici Škorpiona 75 godina zatvora za ratni zločin u Podujevu. U Novom Sadu samit lidera Srednje Evrope. Na poziv Musavija njegove pristalice odaju počast poginulima tokom protesta protiv izbornih rezultata u Iranu. U bombaškom napadu u Somaliji ubijen ministar sigurnosti. U emisiji koja je pred vama čućete svjedočenja preživjelih iz Podujeva nakon što je u Beogradu suđeno Škorpionima za zločin nad civilima. To su uvjeti koje Bosna i Hercegovina nije ispunila za ulazak u Evropsku uniju, detalje sa otvaranja graničnog prijelaza između Crne Gore i Albanije te dileme kosovskih Srba oko predstojećih izbora. No najprije pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Grupa demobiliziranih boraca i ratnih vojnih invalida pokušala je danas na silu ući u zgradu vlade Federacije BiH, ispred koje je više tisuća ratnih veterana protestiralo protiv uvođenja takozvanog interventnog zakona. Jake snage osiguranja spriječile su sudionike protesta da uđu u zgradu vlade. Protesti su završeni nakon što je predstavnik vlade okupljene informirao da je Međunarodni monetarni fond odobrio brisanje člana zakona koji predviđa da naknade za ovu kategoriju stanovništva budu smanjene za 10%. Mila Dobradović je zabilježio.
Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Federacije BiH, Safet Ređić, traži od vlade Federacije da donese odluku o povlačenju interventnog zakona kojim se predviđa smanjenje javne potrošnje, odnosno da stalno zasjeda.
Zar je to teško promijeniti plan 4 zakona koji su pušti u parlamentarnu proceduru? Oni to neće, ali ćemo i mi natjerati. Nažalost, danas ovdje nema ni jednog političara među nama. Ovakva vlast ne zaslužuje da više ostane.
Hvala Boga, ne smije niko i ti, što treba skinuti napuma.
Dostojanstveno, još malo dostojanstvo.
Epilog, dvoje lakše povrijeđenih i nekoliko razbijenih prozora na zgradi vlade Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Poljoprivredni proizvođači iz više mjesta u BiH izlaskom na ulice i njihovom blokadom tražili su od vlasti da konačno bude usvojen zakon o zaštiti domaće proizvodnje. Specijalni predstavnik Europske unije u BiH Valentin Icko i šef delegacije Europske komisije u BiH Dimitris Korkulas kazali su na konferenciji za novinare u Sarajevu da Europa istinski želi pomoći Bosni i Hercegovini i njenim građanima da se što brže integriraju u Europsku zajednicu. Pozvali su političare da se ubrza ostvarivanje zahtjeva iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. Predsjednica Federacije BiH Borjana Krišto uz suglasnost potpredsjednika danas je donijela odluku kojom se za premijera Federacije imenuje Mustafa Mujezinović. Odluku treba potvrditi federalni parlament. Otvoren je zajednički granični prijelaz između Crne Gore i Albanije, Sukobin Muričani, čiju je izgradnju financirala Europska unija. Crnogorski i albanski ministri unutarnjih poslova Ivan Brajović i Bujar Nišani potpisali su protokol o zajedničkoj kontroli na tom graničnom prijelazu. Novosagrađeni objekt otvorili su premijeri Crne Gore i Albanije Milo Đukanović i Sali Beriša. Novi Sad je domaćin novogodišnjeg 16. samita lidera Središnje Europe koji će potrajati do 20. lipnja. Tema 16. samita je prevladavanje izazova 3E – ekonomija, energetika i europske integracije. Na skupu čiji je domaćin predsjednik Srbije Boris Tadić sudjeluju predsjednici Austrije, Bugarske, Hrvatske, Moldavije, Češke, Italije, Makedonije, Crne Gore, Poljske, Slovačke, Slovenije, Ukrajine i predsjedavajući predsjedništva BiH. Hrvatska neće prihvatiti izmjene prijedloga povjerenika za proširenje Olija Rena za rješenje graničnog spora sa Slovenijom, koji je Hrvatski sabor već prihvatio, a koliko čujem nisu ih prihvatili ni Slovenci, izjavio je u Briselu hrvatski premijer Ivo Sanader. Pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu danas su trojica optuženih za ratni zločin ubojstvo 14 civila u Podujevu u martu 99. osuđene na po 20 godina zatvora, a jedan na 15 godina zatvora. Iz grupe 19 žena i djece sa teškim ranama je preživjelo petoro djece koje su svjedočila u procesu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Pristaše poraženog iranskog predsjedničkog kandidata Mir Huseina Musavija ponovno su na ulicama Teherana, gdje prosvjeduju zbog izbornih malverzacija i odaju počast ubijenima u demonstracijama u ponedjeljak. Glasnogovornik Vijeća čuvara revolucije saopćio je da je počela pažljiva provjera 646 žalbi podnesenih nakon izbora održanih 12. juna, te da su sva četvorica kandidata pozvana da na izvanrednom sastanku Vijeća iznesu su svoje primjedbe. Irački ministar vanjskih poslova Hošir Zebari izjavio je da Bagdad nema nikakvih problema u odnosima s predsjednikom susjednog Irana Mahmudom Ahmedinadžadom, ali je istaknuo da nestabilnost Irana izaziva zabrinutost jer je regionalna sigurnost međusobno povezana i međuzavisna. Lideri Europske unije sastaju se kako bi dali Irskoj neophodne garancije za održavanje novog referenduma o Lisabonskom sporazumu i podržali i drugi mandat Josea Manuela Barosa na čelu Europske komisije. Islamistički pobunjenici ubili su somalijskog ministra sigurnosti i još 24 ljudi u samoubilačkom napadu. Odgovornost za napad preuzela je grupa Al-Shabaab povezana sa Al-Kaidom. Šest ruskih skinheadsa osuđeni su na dugogodišnje zatvorske kazne zbog ubojstva muškarca iz Dagestana. Dvojica su osuđeni na kazne od 19 i 17 godina, a četvorica na zatvor između 7,5 i 11 godina. Prema izvještaju Ureda za ljudska prava u Moskvi, oko 300 ljudi je ubijeno, a više od 1300 ranjeno u rasističkim napadima širom Rusije od 2004. do 2008. I pri kraju još jednom podsjećamo na važne vijesti dana. Demonstranti u Sarajevu dobili uvjeravanja MMF-a da se neće smanjiti primanja ratnih invalida i obitelji ratnih stradalnika. Prethodno su pred vladom Federacije BiH lakše ranjeni jedan policajac i jedan demonstrant. Četvorici Škorpiona 75 godina zatvora za ratni zločin u Podujevu. Crna Gora i Albanija otvorile zajednički granični prijelaz. U Novom Sadu summit lidera Srednje Europe. Na poziv Musavija njegove pristalice odaju počast poginulim tokom prosvjeda protiv izbornih rezultata u Iranu. U bombaškom napadu u Somaliji ubijen ministar sigurnosti.
U narednih 20 minuta možete čuti da su Škorpioni za zločin u Podujevu dobili ukupno 75 godina zatvora. Seljatin Bogojevci, koji je tom prilikom izgubio dvije kćerke, suprugu i nekoliko rođaka, četvoro djece je preživjelo, ali s trajnim posljedicama.
A moja deca, žene i majke nisu bili dužne me nikome. Pravda do nekada je postignuta, ali me i pored što su ubijeni slanovi ostali mi deca, celog života ću da i vidim kako su ranjena.
Najveća želja bosansko-hercegovačkih građana je ulazak u Europsku uniju. Ali, kaže visoki predstavnik Valentin Incko,
ne može Europska zajednica, ne mogu ja ili gospodin Kukulas da napravi neke stvari koje treba da domaći koji su odgovorni odrade.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović na otvaranju graničnog prijelaza s Albanijom.
Dragi prijatelju gospodina Beriša, moderni granični prijelaz po evropskim standardima koji danas otvaramo izraz je i modernih shvatanja u Crnoj Gori i u Albaniji kao i u drugim zemljama Zapadnog Balkana.
Među kosovskim Srbima dilema, izaći na izbore ili ne.
Šef poslaničke grupe Samostalne liberalne stranke u Skupštini Kosova, Bojan Stojanović, izjavio je da je zalaganje za opstanak i povratak Srba glavni motiv za učešće u političkim procesima na Kosovu, pa tako i predstojećim lokalnim izborima.
Priliku najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu danas su trojica optuženih za ratni zločin ubistva 14 civila u Podujevu marta 1999. godine osuđeni na ukupno 75 godina zatvora. Više detalja u prilogu Nebojše Grabeža.
Kako je navedeno u obrazloženju presude, utvrđeno je da su osuđeni Željko Đukić, Dragan Medić, Dragan Borojević i Miodrag Šolaja kao pripadnici jedinice Škorpioni koja je dejstvovala u sastavu MUP-a Srbije 28. marta 1999. u dvorištu porodice Gaši u Podujevu pucali u 19 civila s namjerom da ih ubiju. Iz grupe od 19 žena i dece, njih 14 je ubijeno, a sa teškim ranama preživjelo je petoro dece koja su svedočila na suđenju. Saranda, koja je tada imala 14 godina, Fatos 13, Jehona 11, devetogodišnja Lirije i šestogodišnji Genc. Suđenje četvorici pripadnika Škorpiona počelo je u septembru prošle godine, a tokom 33 dana saslušano je 29 svedoka. Tužilaštvo za ratne zločine zadovoljno je izrečenom presudom. Portparol tužilaštva Bruno Vekarić ocenjuje da je izricanjem tri maksimalne kazne od po 20 godina i jednom od 15, Veće za ratne zločine poslalo jasnu poruku da ni jedan zločin u Srbiji ne može ostati nekažnjen.
Veće za ratne zločine okružnog suda u Beogradu poslalo jasnu poruku svetu da u Srbiji niko nije nedodirljiv. Veće je ovom presudom, rekao bih hrabrom, pravno utemeljenom, zaštitilo osnovne civilizacijske vrednosti, pre svega pravo na život. Isto tako zaštitilo je princip sprečavanja nekažnjivosti za ratne zločine koji egzistira i dalje na prostoru bivše Jugoslavije.
Branilac optuženog Dragana Medića, advokat Miroslav Perković, najavljujući žalbu, kaže da je sud podlegao pritiscima, kako tvrdi, kao i u mnogim predmetima.
I jednom pritisku o samoj težini zločina i okolnosti pod kojima se desili. Ovdje je presuđeno četvoro ljudi na iskazu svedoka P1, koji, kao i svi svedoci koji se pojavljuju više manje u ovom sudu, su diskutabilna im je motivacija. Mislim da je sud podlegao pritiscima, kao i u mnogim predmetima u Veću za ratne zločine. Mislim da ovo nije sigurno ni materijalna istina, niti istina o samom djelu kako se i pod kojim okolnostima desi.
Ovo je drugo suđenje za zločin u Podujevu. Na prvom suđenju 2005. godine pripadnik Škorpiona Saša Cvjetan pravosnažno je osuđen na 20 godina. Advokat Dragoljub Todorović iz Fonda za humanitarno pravo smatra da su ova i najnovije četiri presude pravedne i veoma značajne za Srbiju.
Tu su dolazila preživala deca, petoro dece koji žive u Amsterdamu, koji su preživali to streljanje, pojavili se na sudu i Saši Cvjetan i ovdje, svjedočili su. Dakle, konkretno ovaj predmet ima veliki značaj, zato što je stravičan zločin, zato što su žrtve žene i deca, potpuno nevina, u svojoj kući, u svom dvorištu su ubijeni.
Koliko međutim ova presuda može da ublaži bol onih koji su 28. marta 99. izgubili sve? Posle zločina u Podujevu, Enver Durić je ostao sam. Ubijeni su mu supruga, roditelji i četvoro dece.
Vetëm në gjithë duhet të cekur. Këtu jenë dënu 500 e vogël. Aparat e shtetëror.
Samo nështë da vam kažem. Danas su osuđene samo male ribe, dok vrh države nije uopšte saslušan oko ovog. Moju porodicu je ubila jedinica Škorpion, koja je bila pod okriljem MUP-a Srbije. Zato ova nije pravda za naše porodice, za nas koji smo izgubili cele porodice. To je sve.
Seljatin Bogujevci u ovom zločinu izgubio dve ćerke, suprugu i nekoliko rođaka. Dve ćerke i dva sina su teško ranjeni. Oni su preživjeli zločin, ali sa trajnim posljedicama.
Pa moja deca, žene i majke nisu bili dužne me nikome. Pravda donekle je postignuta, ali za one što su to učinili, Bog će i kazniti. Nema druge kazne, nikome. Osjećam se bolje, naravno se osjećam. Lakše mi je. Ali me, i pored što su ubijeni, slani ostali mi deca, celog života ću da i vidim kako su ranjena. Ne znam što da kažem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Valentin Incko i šef delegacije Evropske komisije Dimitris Kurkolas u Sarajevu su izjavili da Evropa istinski želi pomoći Bosni i Hercegovini i njenim građanima da se što brže integriraju u Evropsku zajednicu. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikoli Špiriću javno su uručeni zaključci i preporuke nevladinih organizacija o tome kako brže stići u Evropu. Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina zaostaje za svojim susjedima u euroatlantskim integracijama, a cijeli proces približavanja počela je sa nekoliko mjeseci zakašnjenja u odnosu na zemlje u regiji. Posljedica je to unutrašnjopolitičkih prilika, pa se tako i zadaci koje treba ispuniti na tom planu koriste u dnevnopolitičke svrhe. Međunarodna zajednica odlučna je da pomogne Bosni i Hercegovini u ubrzanju ispunjavanja uslova koje je postavila Evropska unija. Njen specijalni predstavnik u BiH Valentin Insko preporučuje da se pitanja koja se tiču evropskih integracija BiH depolitizuju i da političke partije postignu konsenzus o tome.
Najveća želja vaših građana je liberalizacija viznog režima i to će biti jedan od naših zadataka da se tu postigne što brži napredak, ali naravno ne može Europska zajednica, ne mogu ja ili gospodin Kukulas da napravi neke stvari koje treba da domaći koji su odgovorni odrade. Međutim, što je u našoj mogućnosti, mi ćemo učiniti.
Šef misije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini Dimitris Kurkulas ističe kako nema sumnje da će Bosna i Hercegovina ostvariti cilj i priključiti se Evropskoj uniji koja je spremna da pomogne Bosni i Hercegovini na evropskom putu.
Pravila kluba Evropske unije su dobro poznata. Na političarima vaše zemlje je da prihvate ta pravila i da nađu zajednički kompromis da bi se približili tom klubu. Spremni smo pomoći i financijski u borbi protiv trenutne ekonomske krize. Budžet za ove namjene iznosi 39 miliona eura, ali u suradnji s nekim drugim međunarodnim institucijama očekujemo da će biti povećan za narednih 250 miliona. Ukoliko Bosna i Hercegovina ispuni uslove koji su joj zadani, već početkom jeseni ova sredstva će biti na raspolaganju i bit će usmjerena na razvoj malih i srednjih preduzeća.
Koliko su doma Naši predstavnici vlasti u BiH ozbiljni na putu prema Evropskoj uniji najbolje ilustruje primjer da više od 6 mjeseci Direkcija za evropske integracije nema direktora. Prijašnji Osman Topčagić razrišen je sa dužnosti nakon što je preuzeo funkciju ambasadora u misiji Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji u Briselu. Zbog političkih prepucavanja novi direktor još nije izabran. Isti razlog pojavljuje se i kod popunjavanja nekih drugih državnih institucija. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić navodi zašto.
Činim sve što mogu, ali imam osjećaj da su u ovoj zemlji skrojeni mehanizmi prvom čovjeku da može samo da zahtjeva, ne i da odlučuje. Što se mene lično tiče, moram da kažem svoj stav za bitne agencije. Radi se o 3 bitne institucije, to je Direkcija za evropsku integraciju, Direkcija za indirektno oporezivanje, Centralna banka, ima i drugi agencija gdje je raspisan konkurs. Sada je funkciju direktora tim agencijama po nacionalnosti vršio Bošnjak. Želi se stvoriti globalna percepcija. Ako i u budućnosti ne bude Bošnjak, da je to politika protiv Bošnjaka, s čime se ja apsolutno ne slažem.
Predstavnici civilnog društva pokazuju veće interesovanje od BiH vlasti da ukažu koji bi to trebali biti prioriteti na putu prema Evropskoj uniji. Tako je u prvih 6 mjeseci ove godine održano 10 javnih debata širom Bosne i Hercegovine, čiji je cilj doprinos dijalogu između civilnog društva i domaćih vlasti o pitanjima koja proističu iz procesa evropskih integracija. Više od 700 predstavnika nevladinih organizacija pod pokroviteljstvom predstavnika Evropske unije u BiH prikupilo je preporuke koje je dostavilo Vijeću ministara. Direktorica nevladine organizacije Vesta iz Tuzle, Amra Selesković.
Prije svega građani Bosne i Hercegovine se zalažu za uspostavu jedinstvenog socijalno-ekonomskog vijeća na nivou Bosne i Hercegovine, zatim u oblasti energetike za jedinstvenu energetsku politiku Bosne i Hercegovine. Građani Bosne i Hercegovine na ovim debatama su se jasno deklarisali za razvoj poljoprivrede, za razvoj ruralnih zajednica, da dobijemo državno ministarstvo koje će da brine o tome, da dobijemo državni fond iz kojeg će se crpiti sredstva za unapređenje poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Građani su također zabrinuti za okoliš i stoga je njihova preporuka u svakom slučaju da se nastavi sa aktivnostima na usvajanju državnog zakona o okolišu u Bosni i Hercegovini i usklađivanja znači svih postojećih zakona kako bi se obezbijedila jednakopravna zaštita okoliša u Bosni i Hercegovini.
Ponovo Nikola Špirić.
Da, ja vam se zahvaljujem vama iz nevladinog sektora kao poziv svima da nastavimo zajedno raditi, evo
Želim da kažem da ste zakucali na otvorena vrata, da ste dobro došli sa svim idejama i evo da zajednički radimo na ostvarivanju ovih ciljeva.
Iako predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini gotovo svakodnevno govore kako se zalažu za brži napredak zemlje prema Evropskoj uniji, uglavnom se radi samo o verbalnim obećanjima. Posljedica toga je što će većina Bosanaca i Hercegovaca i dalje čekati vizu pred brojnim ambasadama, a zemlja ostati izolovana ne samo na Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijeri Crne Gore i Albanije Milo Đukanović i Sali Beriša otvorili su granični prijelaz između dvije zemlje čiju je izgradnju finansirala Evropska unija. Obostrano je konstatirano da je to još jedan simbol svestranih dobrosusjedskih odnosa. Neki politički subjekti smatraju u Crnoj Gori da se ne bi trebalo zaustaviti samo na otvaranju ovog prelaza. Srđan Janković.
Brzina kojom je izgrađen granični prelaz za Sukobin-Murićani na crnogorsko-albanskoj granici u reonu Ulcinja, prema riječima premijera Mila Đukanovića, simbolizuje napredak u razvoju odnosa Crne Gore i Albanije, jačanje svestranih dobrosusjedskih odnosa utemeljenih na tradicionalnom međusobnom uvažavanju i predstavlja intenzitet u procesu približavanja zajedničkim evropskim i euroatlantskim ciljevima.
Dragi prijatelju gospodine Beriša, moderni granični prelaz po evropskim standardima koji danas otvaramo izraz je i modernih shvatanja u Crnoj Gori i u Albaniji, kao i u drugim zemljama Zapadnog Balkana, po ugledu na evropske i druge zemlje razvijene demokratije. Kako granice zbližavaju ljude i spajaju narode u interesu zajedničkog dobra i naroda i država.
Albanski premijer Sali Beriša je naveo da nikada u istoriji Albanija i Crna Gora nisu imale bolje odnose nego danas. Ovo je prilika da poručimo ponovo da treba da otvorimo svoje granice. Zahvaljujemo se za ovaj divan objekat i on je samo jedan od stotine projekata Evropske unije u Albaniji i Crnoj Gori urađenih pomoću poreskih obveznika država Evropske unije, rekao je Beriša. Naglašavajući činjenicu da je gradnju graničnog prelaza finansirala Evropska unija, Beriša i Đukanović su konstatovali da to pokazuje odnos Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana, koji je, kako su rekli, humaniji nego ikada, potvrđujući da će otvaranje novog graničnog prelaza sa Albanijom pospješiti ekonomski ambijent u Ulcinju i Crnoj Gori. Novinar iz Ulcinja Mustafa Canka ipak podsjeća da je do Drugog svjetskog rata bilo 5 graničnih prelaza od Jadranskog mora do Skadarskog jezera, a da tek od 2002. godine imamo prelaz Sukobin.
Možete sami izvesti zaključak koliko smo napredovali u slobodnom protoku ljudi. Također plašim se da se sve ovo radi presporo. Još ne znamo kada će početi da se gradi Jadransko-Jonski autoput, dok će uskoro biti otvoren autoput od Drača do Prištine, kojim će se, na primjer, za 2,5 sata Kosovari moći da stignu na Jonsko more. Šinđon je praktično sada kosovska luka na Jadranu, što znači da će biti manje posla za luku bar. Mislim da u Crnoj Gori još uvijek nismo svjesni značaja tržišta Albanije, a trebalo bi. To će biti jedina zemlja na Balkanu koja ove godine, na primjer, neće zabilježiti pad u ekonomiji. Za posljednje 2 godine Skadar se preporodio. Mnogo Ulcinjana samo ide u kupovinu jer je sve bar za trećinu jeftinije nego u Crnoj Gori. Za njih je zato današnji događaj veoma pozitivan.
Stanovnicima Skadra i Ulcinja bi trebalo omogućiti da sa ličnom kartom prelaze granični prelaz Sukobin i da to postane granični prelaz za robe, kaže Genci Numanbegu, poslanik albanske partije Forca iz Ulcinja.
Današnje otvaranje graničnog prelaza Murićani je važan korak u razvijanju odnosa između Crne Gore i Albanije. Ne samim tim da će biti pojednostavljena procedura prelaska granice, već i time da će to pospješiti najvjerojatnije i promet turista između Crne Gore i Albanije, što je i prvenstveni i želja stanovnika područja Crne Gore u Ulcinju. To je samo malo granični prelaz, nije još ni blizu, to bude granični prelaz za robe i to ćemo mi kao i partija inicirati da se ove dvije komponente, znači da taj granični prelaz bude napravljen taj način da se sa ličnom kartom prelazi i da bude granični prelaz za robe, da na taj način pospješi i drugu ekonomsku saradnju između Albanije i Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Politički predstavnici Srba s Kosova nisu jedinstveni u stavu da li trebaju učestvovati na predstojećim opštinskim izborima. Dok jedni smatraju da Srbi trebaju izbore bojkotirati, drugi bi učestvovali, a treći postavljaju dodatne uvjete. Slušate Ana Mari Repić.
Srbi koji učestvuju u radu institucija Kosova najavili su da će učestvovati na kosovskim lokalnim izborima zakazanim za 15. novembar. Šef poslaničke grupe Samostalne liberalne stranke u Skupštini Kosova Bojan Stojanović izjavio je da je zalaganje za opstanak i povratak Srba glavni motiv za učešće u političkim procesima na Kosovu, pa tako i predstojećim lokalnim izborima.
Pa to je sve u sklopu ne obavljanja srpsko-srpskog dijaloga na prostorima Kosova uz pomoć Beograda, da vidimo šta je nama jednostavno činiti, jer praktično šta može da se uradi ako vi bojkotujete ceo sistem. Mi smo imali prilike da vidimo prethodnih 7-8 godina praktično šta se može uraditi ukoliko učestvujete u procesima političkim na ovim prostorima. Isto smo videli učešćem SLS-a zadnjih 18 meseci i videli smo da su ti rezultati, znači, neuporedivi. Možete se praktično boriti za interese svog naroda.
Stojanović dodaje da se mora učestvovati i u procesu decentralizacije ili formiranja novih srpskih opština.
Jedino rešenje je da počnemo da upravljamo sami o sebi, da na prostorima i teritorijima budućih opština gde Srbi predstavljaju većinu odlučujemo o životnim pitanjima i tako ostvarimo svoj cilj.
Predstavnici Srba na severu kažu da neće izaći na kosovske izbore. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severne Mitrovice Nebojša Jović ističe kako bi svaki izlazak na izbore koje raspisuju institucije u Prištini značio priznanje nezavisnosti.
A ne sumnjivo je da će stav svih Srba na Kosovu biti da se lokalni izbor ne izađe. Pre svega je raspisao, te izbore je raspisao za nas nepostojeći presjek, nepostojeće države, samim tim i sve njihove akcije, pa i to raspisivanje izbore nelegalno i legitimno. Zato naravno da će ko razmišlja zbilje o tim izborima.
Među Srbima ima mišljenja da izlazak na izbore mora biti uslovljen. Potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Rada Trajković kaže da se mora sprovesti institucionalna legitimizacija Srba i Srpske pravoslavne crkve pre izlaska na izbore. To ona dovodi u vezu sa decentralizacijom.
Za mene ono što je najvažnije i što moramo da uradimo, to je da imamo institucionalnu legalizaciju i legitimizaciju Srba na prostoru Kosova i Metohije i legalizaciju i legitimizaciju Srpske pravoslavne crkve, koje se može postići kroz nešto što su preporuke iz Ahtisarijevog plana, koje mogu da se zaista dorade i da se dograde ti mehanizmi zaštite. Tu pre svega mislim za zaštićene zone oko manastira i crkava, koje treba da budu prihvaćene i usvojene sa jedne strane, i sa druge strane kao preduslov izlaska na izbora decentralizacije, gde bi se dobile nove teritorijalne celine koje bi predstavljale u stvari šansu i mogućnost Srbima na tim, u tim opštinama budu vlast, i sa jedne strane, a sa druge strane gde bi otvorili šansu i Srbima koji su proterani da glasaju za gradove kao što su Priština i da se borimo normalno za otvaranje gradova kroz nešto što je multietnički pristup sa prisustvom i Srba odbornika, i to uglavnom predstavnika koji se nalaze van Kosova i Metohije kao zadatak, cilj, perspektivu.
Predsjednik Kosova Fazmir Sejdiu zakazao je opštinske izbore na Kosovu za 15. novembar. Saopšteno je da je odluka doneta nakon dva kruga konsultacija sa predstavnicima političkih partija i u skladu sa ustavnim ovlašćenjima predsjednika. Nedavno su ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova Saša Rašić i predsjednica Centralne izborne komisije Nesrin Ljušta potpisali memorandum o razumevanju, koji podrazumeva rad na prikupljanju podataka o raseljenim Srbima van Kosova kao potencijalnim biračima na predstojećim opštinskim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Demonstranti u Sarajevu dobili uvjeravanja MMF-a da se neće smanjiti primanja ratnih invalida i obitelji ratnih stradalnika. Prethodno su pred vladom Federacije BiH lakše ranjeni jedan policajac i jedan demonstrant. Četvorici Škorpiona 75 godina zatvora za ratni zločin u Podujevu. Crna Gora i Albanija otvorile zajednički granični prijelaz. U Novom Sadu samit lidera Srednje Evrope. Na poziv Musavija njegove pristalice odaju počast poginulim tokom prosvjeda protiv izbornih rezultata u Iranu. U bombaškom napadu u Somaliji ubijen ministar sigurnosti.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, ćete čuti što se u Beogradu očekuje od briselskog samita. Šefica vladinog ureda za pridruživanje Milica Delević.
Mislim da nije pitanje da li će napretka biti, nego kada će ga biti. Današnji samit je samo prva prilika da se o tome razgovara.
Na najavu da će u Crnoj Gori zakonom biti zabranjen abortus ako je razlog pol djeteta, psihologinja Ljupka Kovačević smatra da je riječ o maču zvije oštrice.
Problematično je stat negdje na jednoj strani. U principu, vidite, moj stav je, nije smetnja da ljudi biraju pol djece. Nije smetnja. Smetnja je ako ste vi u jednom primitivnom društvu gdje treba da se rađaju muškarci. Onda je to problem.
Kako predsjednik saborskog odbora za vanjsku politiku Hrvatske Tonino Picula vidi razvoj slovensko-hrvatskih odnosa?
Ostaje da se vidi da li će hrvatsko-slovenski odnosi ostati dobrim dijelom taoci tog neriješenog graničnog pitanja i u 2009. ali nemogućnosti Europske unije da se odredi prema tom problemu.
A tu je i priča o protestima u Bosni i Hercegovini koji su uzeli maha i djeluju drugačije od ostalih.
Praksa jeste do sada bila da protesti ne donesu neke velike rezultate, međutim imam osjećaj da će ovi protesti promijeniti značajno odnos vlasti prema svojim obavezama.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Briselu bi se na samitu lidera Evropske unije u naredna dva dana među ostalim trebalo raspravljati i o stupanju na snagu trgovinskog sporazuma sa Srbijom, odnosno deblokadi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U Beogradu su uvjereni da deblokada procesa više nije pitanje uvjeta, već trenutka kad će se to desiti, prenosi Radovan Borović.
U Beogradu su sigurni da više nije pitanje da li je Srbija ispunila uslove za odmrzavanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i prelaznog trgovinskog sporazuma, već kako kapitalizovati napredak koji je država ostvarila, kaže direktorka Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Milica Delević.
Mislim da u uslovima kada je rasprava usmjerena na to ne da li napretka ima, nego kako ga na najbolji način i kada valorizovati, mislim da nije pitanje da li će napretka biti, nego kada će ga biti. Čini se da jedan preovlađujući pozitivni stav u vezi sa tim pitanjem jeste nešto na osnovu čega treba očekivati pomak, kada će taj pomak doći. Kažem, današnji samit je samo prva prilika da se o tome razgovara. Vidjet ćemo šta će se na njoj desiti. Prilika za razgovor bit će u julu, u sljedećim mjesecima.
Potpuna saglasnost na deblokadu sporazuma zavisi i od uzdržanog stava Holandije oko saradnje sa Haškim tribunalom, ali postoje i najave da je ova zemlja spremna na određene ustupke, pre svega u pogledu vizne liberalizacije, kaže direktorka Kancelarije za pridruživanje.
Mi sada razgovaramo da li su ti ustupci prihvatljivi za onu većinu zemalja članica koje misle da treba ići i dalje. Moram da priznam da je za mene bilo jako prijatno iznenađenje i sama ta mogućnost da se o Srbiji razgovara na Evropskom savjetu, kome će se razgovarati o novom šefu Evropske komisije, o koncesijama.
Pomak u odnosima Evropske unije sa Srbijom može se posmatrati i kroz početak dijaloga o sporazumu o stabilizaciji trgovinskog sporazuma.
To je po mišljenju potpredsjednice Evropskog pokreta u Srbiji i profesorke na Fakultetu političkih nauka Tanje Miščević važan signal.
Sasvim je očigledno da velika većina, gotovo sve države članice su saglasne da je Srbija uradila sve ono što je bilo u njenoj moći, osim još ovog preostalog uslova, a to je da locira, uhapsi i izruči Mladića i Hadžića, ali da i po tom pitanju postoji i politička volja i konsenzus unutar vladajućih stranaka. Danas smo mogli čuti i stavove holandskog parlamenta, odnosno predsjednika spoljnopolitičkog odbora koji nije saglasan sa takvim stavom, to je dosta ograničavajuće.
Kako je evropsko raspoloženje građana Srbije, gotovo 2/3, odnosno 61% podržava učlanjenje zemlje u Evropsku uniju, kaže direktorka Kancelarije za pridruživanje Milica Delević.
Referendum je bio uspešan, rezultat bi bio pozitivan. Ovih 61%, to je 61% od ukupne populacije, što znači da od opredeljenih, i to je 79% građana koji bi podržalo ulazak Srbije u Evropsku uniju.
17% građana glasalo bi protiv učlanjenja Srbije u Evropsku uniju, a 14% ne bi glasalo. Kao najjači signal odbijanja Evropske unije, građani Srbije doživljavaju vizni režim.
82% misli da je stavljanje Srbije na belu šengensku listu, da je držanje viznog režima za građane Srbije najjači signal odbijanja. Građani to doživljavaju kao jedan jak signal odbijanja.
Ipak, agenda evropskih obaveza Srbije pomera se u pozitivnom pravcu bez obzira na povremene nesuglasice ili zastoje.
Stvari se pomeraju i to je jako važno. Mi sada već možemo primetiti veliki napredak, nesumnjivo u pitanjima koje su neophodne za vladavinu prava, a vezane su pre svega za viznu liberalizaciju. Primećujemo veliki napredak u saradnji sa tribunalom. Sve to zajedno govori da prosto proces evropske integracije u Srbiji nije zaustavljen, da se ona nastavlja i ja se nadam da će on i posle ove rasprave u Evropskom savetu vratiti se kao jedna od najvažnijih tema, tema pre svega reforme Srbije kao takve.
Kaže potpredsjednica Evropskog pokreta u Srbiji i profesorka na Fakultetu političkih nauka Tanja Miščević. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22. Radnici, poljoprivrednici, penzioneri, invalidi, dugačak je spisak nezadovoljnih u Bosni i Hercegovini. Protesti na koje su se odlučili među ostalim navode i na pitanje da li se kratkoročnim rješavanjem zahtjeva demonstranata može poboljšati opšta socijalna slika u Bosni. Da li se nakon pritiska na vlasti i njenim izlaskom u susret revoltiranim građanima samo kupuje socijalni mir, a problemi ostaju isti ili se usložnjavaju. Aida Žugum, koja je pratila današnje proteste, potražila i odgovore na navedena pitanja.
Ova vlada ne smije nikoj tiča, treba skinuti lopuma. Prvo ga treba skinuti. Obećavaju godinama, nije da nije dao.
Dostojanstveno, još malo dostojanstva.
Blokade saobraćajnica, štrajkovi glađu, podizanje šatora pred nadležnim institucijama, nasilni ulasci u zgradi izvršne zakonodavne vlasti, primjeri su na koje su se sve načine obespravljeni u Bosni i Hercegovini borili za svoja prava u posljednje vrijeme. Radnici, invalidi, penzioneri, borci, poljoprivrednici protestima bi nakratko izvršili pritisak na vlasti, ali korijenite promjene se nikada nisu desile. Radnici sarajevske firme Pretis štrajkovali su oko mjesec dana i na kraju je postignut kompromis. Ibrahim Hrvat, predsjednik sindikata ovog preduzeća.
Pa znate šta, mi smo, što se financija tiče, mi smo trenutno zadovoljni. Međutim, mi imamo drugih problema. Mi imamo problema nas, Ministarstvo industrije, koči sa imenovanjem menadžmenta. Ostale sve funkcije niko ne obavlja u firmi, tako da nam to pravi ogromne probleme. Mi smo počeli raditi, ali to je, vjerujte, ono tapkanje umjesto. Ovdje je problem u sindikatu, u suštini je problem nejedinstvo.
Najčešće štrajkuju radnici, to zbog neisplaćenih plaća, nelegalne privatizacije ili neuvezanog radnog staža. Proteste narednih dana najavljuje i Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, kaže predsjednik tog saveza Edhem Biber.
Praksa jeste do sada bila da protesti ne donesu neke velike rezultate, međutim imam osjećaj da će ovi protesti promijeniti značajno odnos vlasti prema svojim obavezama. Nažalost, vlast dugi niz godina, pored tih prava koje je koristila po osnovu te vlasti, nije imala nikakve odgovornosti. I danas federalna vlast, koja je definitivno urušila budžet federacije,
dovela ga zaista do kolapsa. Ne osjeća se uopšte odgovorno zbog toga, nego i dalje traži da dobije podršku na razne načine, da otme od nekoga.
Iako štrajkovi i blokade ne rezultiraju najboljim mogućim rješenjima, to je jedini legitimni način borbe, smatra predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić. Temeljne promjene se trebaju dogoditi jer Bosna i Hercegovina mora postati socijalna država, dodaje Mišićeva.
Niz reformskih procesa koji se dešavao i dešava na prostorima Bosne i Hercegovine, a to znači u oba institutu i institutu Brčko, nije dao očekivane rezultate. Najčešće su to bili nametnuti zakoni, najčešće oni koji su ih donosili nisu imali političku odgovornost za tako donesene zakone i krivi su se najčešće iza OHR-a, a OHR je prebacivao, odnosno međunarodna zajednica, odgovornost na domaće političare. Tako da u jednoj potpuno tipičnoj zemlji koja na sve liči, a najmanje na zemlju pravde i pravičnosti, veoma je teško bilo šta promijeniti u ovom trenutku jer naprosto sistem odgovornosti ne funkcioniše.
Nezaposlenih je 500.000, procjenjuje se da je milion siromašnih. Penzioneri su također u zoni ekstremnog siromaštva. Kako bi se to promijenilo, u nevladinoj organizaciji ALDI kažu da bi protesti morali biti masovniji. Vildana Kadrić ovako objašnjava postojeću situaciju u Bosni i Hercegovini.
Ako bi se ovi protesti iskoristili da se vlastima pokaže kako moraju ozbiljno pristupiti suštinskim reformama, tada bi protesti imali smisla. Ali ako bi se protesti iskoristili kako bi se zadržalo postojeće stanje, tada bi protesti donijeli štetu svima, jer postojeće stanje nikom ne odgovara. Znači, ovi protesti mogli bi donijeti pozitivne promjene ako bi ovom pitanju svoj glas i doprinos dale i druge grupe, a posebno nevladne organizacije i političke stranke koje žele da država omogući pozitivne promjene svim grupama u društvu, a ne samo određenim privilegovanim grupama.
Političke elite i državne strukture nisu u stanju kontrolisati socijalne buntove iz nezadovoljstva građanstva. Zbog toga se tapka u mjestu. Ocjena je sociologa Saliha Foče.
Manifestacije, protesti, nezadovoljstva sa sobom nose, rekao bih, trenutna prividna zadovoljstva ili uspjehe radnika ili protestanata. U skorijoj budućnosti sasvim sigurno vlasti neće moći kontrolirati te procese i slika će socijalna biti, rekao bih, sasvim neizvjesna, ali i efekti takvih zahtjeva će biti sasvim sigurno manji nego što su danas.
S obzirom da Bosna i Hercegovina nema adekvatnu socijalnu politiku pa ni socijalne programe, logično je da će protesta, štrajkova i blokada nezadovoljnih građana biti u buduće. Krajnje je vrijeme da se odgovorni zapitaju do kada će se samo djelimično rješavati problemi, kada će Bosna i Hercegovina konačno krenuti u suštinske reforme. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska neće prihvatiti izmijenjeni prijedlog Europskog povjerenika za proširenje ovi arena u rješavanju graničnog spora sa Slovenijom, odlučen je hrvatski premijer Ivo Sanader. Neki analitičari vjeruju, međutim, da je Europska unija odlučila prekinuti tu višemjesečnu trakavicu, te da bi se već sutra moglo naći kompromisno rješenje. Ukoliko ga ipak ne bude, slovensko-hrvatski odnosi bit će ozbiljno i trajno narušeni, prenosi iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatski premijer Ivo Sanader izjavio je u četvrtak u Briselu, u koji je došao na sastanak europskih pučkih stranaka, da Zagreb neće prihvatiti izmjene Renovog prijedloga o slovensko-hrvatskom graničnom sporu.
Hrvatska je prihvatila prijedlog Olija Rena i europskog trija, kao što znate, prije još nekoliko tjedana u Hrvatskom saboru. Taj prijedlog je još uvijek na stolu. Postoje pokušaj prije svega od strane Slovenije da se taj prijedlog izmijeni na štetu Hrvatske, iako je i ono već bio kompromis. Mi to nećemo naravno prihvatiti. To je jutros u ime vlade, u ime predsjednika, dakle u ime Hrvatske državnog vrha, ministar Jandroković prenio gospodinu Renu, a kako čujem ni Slovenci nisu zadovoljni s time jer ni slovenski parlamentarni odbor to nije prihvatio.
Sanader je iznio i dva nova prijedloga za rješenje slovenske deblokade hrvatskih pristupnih pregovora. Prvi je da slovenski i hrvatski parlamenti donesu zajedničku izjavu da ni jedan dokument ne može prejudicirati granicu, a drugi je da se zatraži zajednički mišljenje pravnih službi Europske komisije i Europskog vijeća, može li jedan dokument koji je do sad prezentiran u toku hrvatskih pristupnih pregovora uopće pravno prejudicirati granicu.
Ukoliko Slovenija bude inzistirala i dalje na blokadi, onda će se morati Europa zapitati kakve su to europske vrijednosti na kojima se gradi europska integracija. I tada će morati vrlo oštro se povesti rasprava o budućnosti Europske unije.
Hrvatski i slovenski ministri vanjskih poslova već su se jutro sastali s europskim povjerenikom za proširenje Olijem Rehnom. Poslije podne će se još jednom razgovarati, a upućeni novinari ističu kako su hrvatski i slovenski premijer u stalnom telefonskom kontaktu. Mogući njihov sastanak dogovorit će se tek ako se uoče pomaci u pregovorima oko deblokade. Profesor europskih integracija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti dr. Damir Grubiša vjeruje da bi se ovog puta u Briselu kompromis između Zagreba i Ljubljane o graničnom sporu mogao postići.
Činjenica je da je Europska unija izgleda odlučila na ovom samitu prekinuti tu situaciju. Europsko vijeće kad god u takvim sličnim situacijama se pojavljivao neki sporni problem koji se nije mogao riješiti na nižim razinama, uvijek bi preuzeo ulogu arbitra. Prema tome, to se može očekivati i sada, jer je to zapravo i povezano sa garancijama Ircima za referendum. Prema tome, to je za Europsku uniju urgentni problem i oni ga rješavaju sada jednim presingom, a taj presing će kulminirati naravno 18. lipnja. Dakle, onda će to biti zadnja točka dnevnog reda, odnosno više i ne formalna nego u toku noći. I ujutro će se najvjerojatnije ostvariti taj kompromis.
Kako bi taj kompromis prema predviđanjima i saznanjima profesora Grubiše izgledao?
To će biti male varijacije, ali u biti osnovna jezgra će biti onaj Renov prijedlog koji je Hrvatska prihvatila. Uz male varijacije, uz male ustupke Sloveniji. To neće biti ništa bitnoga što se neće moći prihvatiti. Pa ćemo sada vidjeti kako će reagirati obje strane. Taj ishod nije utvrđen, nije fiksiran, može se na licu mjesta utvrditi sa većim ili manjim pomacima.
Višnja Samardžija iz Instituta za međunarodne odnose.
Činjenica je da ovaj novi plan zapravo unosi značajne razlike u odnosu na prethodni i da on Hrvatskoj u nekim ključnim pitanjima, to je pitanje izlaska na otvoreno more, ne odgovara i da je zapravo Hrvatska, koliko čujemo, spremna prihvatiti određene modifikacije vezane recimo uz izbor članova arbitraže. Vrlo je teško reći da li će se danas doista dogoditi jedna prekretnica u tome. Nisam sigurna da li je to danas već dostignuta ta faza. Zbog toga meni se čini da je vrlo bitno i upravo inzistirati na onome da se razdvoje pristupni pregovori od pitanja deblokade i od pitanja rješavanja pitanja granica kako bi Hrvatska mogla nastaviti pristupne pregovore.
Potpredsjednik saborskog odbora za vanjsku politiku Tonino Picula smatra da je europski povjerenik za proširenje Europske unije iscrpio u svojim prijedlozima sve mogućnosti za sklapanje kompromisnog dogovora koji bi odgovarao i Sloveniji i Hrvatskoj.
I sad doista nama ostaje da se vidi da li će hrvatsko-slovenski odnosi ostati dobrim dijelom taoci tog neriješenog graničnog pitanja i u 2009. ali nemogućnosti Europske unije da se odredi prema tom problemu. Ako ništa dobro u ovoj situaciji, to je da vrijeme pomalo curi svima. I ja mislim da će se morati rješenje doista složiti u idućih par tjedana. Jer ako se to ne dogodi, gubitnik će naravno biti Hrvatska, ali ne samo Hrvatska. Puno će i principa europske pasti na ovom pitanju granica, a ja vjerujem da bi se onda mogli i trajnije oštetiti hrvatsko-slovenski odnos.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate Radio Slobodna Europa. U toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti na kakve je reakcije naišao novi zakon o prekidu trudnoće u Crnoj Gori, te kako se Bosna i Hercegovina uključila u obilježavanje dekade Roma. U novom zakonu o uvjetima i postupku prekida trudnoće po svemu sudeći će se naći i odredba kojom se zabranjuje abortus ako je razlog pol djeteta. Unošenjem te odredbe otvorena je priča o opšte rasprostranjenoj pojavi u Crnoj Gori za koju godinama svi znaju, ali o kojoj nitko ne govori. Riječ je o tome da se analize u ranoj trudnoći namijenjene genetičkim ispitivanjima u Crnoj Gori koriste za utvrđivanje pola, nakon čega obično slijedi abortus ukoliko je u pitanju žensko dijete. Biljana Jovičević ima priču u cjelini.
Situacija u Crnoj Gori nije baš kao u Indiji, gdje se godišnje po nekoliko stotina hiljada abortusa obavi nakon što se ranim utvrđivanjem pola djeteta utvrdi da je žensko, ali je definitivno riječ o nečemu što se već godinama u velikoj mjeri radi, a o čemu se ne govori. Da je riječ o rasprostranjenoj pojavi, možda najilustrativnije govori to što vrlo često u razgovoru na tu temu možete primijetiti da mnogi zapravo ne znaju da je riječ o testovima i ispitivanjima koji se obavljaju radi utvrđivanja mogućih genetskih anomalija, već jedno jednostavno o ispitivanju pola djeteta. Insistiranjem predsjednice Skupštinskog odbora za zdravstvo Branke Tanasijević iz Demokratske partije socijalista da se u prijedlogu zakona o uslovima i postupku za prekid trudnoće unese odredba o zabrani abortusa, koje je razlog pol djeteta, otvorilo je ovu vrlo delikatnu temu.
Smatram da abortus motivisan polom treba da bude zabranjen iz više razloga. Mislim da je uopšte nehumano praviti razliku između polova, naročito kod još nerođene djece. Crna Gora je još uvijek jednim dijelom patrijarhalna sredina, tako da se na muško potomstvo gleda kao na privilegiju koja omogućava produžetak porodične loze. Zato se i roditelji iz sredina blagonaklono odnose prema rođenju muškog potomstva. Muško dijete u Crnoj Gori je još uvijek neka vrsta dragocjenosti. Problem rodne ravnopravnosti treba posmatrati ne samo nakon, nego i prije rođenja djece. Ista prava treba da važe i za muški i ženski dio populacije, jer je to jedini način ostvarenja potpune emancipacije.
Sa njom su se saglasili i ostali članovi odbora, a prihvatili su ga i predstavnici Ministarstva zdravlja. Hidajeta Bajram Spahić iz Socijaldemokratske partije sa pozicije iskustva rada u Centru za socijalni rad također smatra da ima mnogo razloga za unošenje ove odredbe u zakon, iako će, kako kaže, biti vrlo teško sprovodljiva u praksi.
Da, ja sam podržala taj predlog jer je to činjenica i smo svi za to da svjesni. Tom prilikom se odredi pol djeteta i to se u većini slučajeva koristi za planiranje porodice, što je nedopustivo. Mislim da je dobro da stoji u zakonu nešto tako, samim tim da se utiče na svijest građana, mada je to vrlo teško dokazati, ono što je moje iskustvo.
Sličnog je stava i doktorka Dušanka Đakula Tušup iz Pokreta za promjene, koja objašnjava.
Da će vrlo teško biti provesti taj član zakona, ali mislim kao jedna norma u zakonu da on mora da stoji, zato što smo svjesni činjenice da se to realno događa u Crnoj Gori, naravno ne samo u Crnoj Gori. Poznato je da se pol ploda može odrediti u vrlo ranom dijelu trudnoće, znači u 7. i do 8. nedelji, znači nije više to samo amniocenteza. Međutim, biopsija holjanskih resusa se radi do 10. nedelje, tako da unutar onih 12, odnosno 10 nedelja, kada majka bez ikakvog obrazloženja može da traži i da bude izvršen prekid trudnoće samo na njen zahtjev, to će se vjerojatno podvesti u tom periodu.
Bez obzira što su naši prethodni sagovornici navodili moralne i etičke norme u prilog njihovoj tvrdnji, ipak osim teške sprovodljivosti u praksi odredbe o zabrani abortusa, koja je razlog pol djeteta, jer, kako čujemo, i sami ljekari tvrde da to neće biti lako dokazivo, pitanje je i da li se na ovaj način ljudima ukidaju neke slobode poput prava na planiranje potomstva. Veoma je teško zapravo opredijeliti se na jednu ili drugu stranu. Zašto, objašnjava psihološkinja Ljupka Kovačević.
Problematično je stat negdje na jednoj strani. U principu, vidite, moj stav je, nije smetnja da ljudi biraju pol djece. Nije smetnja. Smetnja je ako ste vi u jednom primitivnom društvu gdje treba da se rađaju muškarci. Onda je to problem. I onda treba zakon da bi se nešto što je pitanje dogovora na neki način. Tako da je meni, vidite, podržavam da zakon na neki način reguliše tu temu. A s druge strane je to nekako poraz. Moj stav je takav da neke stvari ne treba zakonom regulisati, ali u našim uslovima je to neophodno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina se priključila zemljama jugoistočne i centralne Europe u okviru projekta Dekada Roma 2005-2015, kojim je cilj unapređenje položaja romske populacije. Romi međutim ističu da je zabrinjavajuća sporost u rješavanju njihovih problema. Sredstva postoje, ali administrativna procedura užasno spora, kazali su predstavnici Roma našem reporteru Erdoanu Katani.
Romi su najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini. Istraživanja koja su rađena u 2007. godini pokazala su da u BiH živi najmanje 76.000 Roma. Potpisivanjem pristupne deklaracije BiH je iskazala političku volju da kroz dekadu uključenja Roma na institucionalan način riješi njihove probleme i značajno smanji diskriminaciju prema Romima i utiče na poboljšanje njihovog socijalno-ekonomskog statusa. Zbog toga je 2008. godine izrađen i akcioni plan za rješavanje rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite. O finansijskim sredstvima neophodnim za provođenje sva tri programa iz akcionog plana, Samir Šlaku, savjetnik u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, kaže.
I da u ovom dokumentu predviđena su do 2015. velika sredstva, odnosno otprilike u iznosu od 664 miliona konvertibilnih maraka i jedan otprilike na taj iznos ocjenjujemo potrebu romske manjinske zajednice do 2015. godine. Ovaj je znači iznos koji nije mali, utrošit će se u najvećem dijelu za rješavanje znači stambene problematike, zdravstvene zaštite, te na kraju i za poticajne mjere za zapošljavanje Roma.
Nacionalni koordinator Bosne i Hercegovine za provođenje dekade Maksim Stanišić ističe da je ove godine državnim budžetom za ove namjene predviđeno svega 3 milijuna konvertibilnih maraka.
Od ovih 3 milijuna otprilike 2 milijuna će biti usmjereno prema stambenom rješavanju problema Roma, oko 700.000 maraka na zapošljavanje Roma i negde oko 150.000 za zdravstvenu zaštitu. Sredstva će, ajde, prema nekim mojim informacijama, morati se trošiti i na transparentan način, što znači putem javnih oglasa, konkursa. Ja očekujem, stvarno nema nikakvog razloga da ministarstvo što prije raspiše oglas i prikuplja ponude opština, nevladne organizacija i svih onih koji će raditi na rješavanju problema Roma.
Prema procjenama romskih udruženja u Bosni i Hercegovini živi oko 10.000 stambeno nezbrinutih romskih porodica, a svega 1% Roma je zaposleno, dok ih samo 33% ima zdravstveno osiguranje. Predsjednik Saveza Roma Bosne i Hercegovine Dervo Sejdić smatra da zbog toga ova sredstva nisu dovoljna, ali da je i to napredak u odnosu na vrijeme kada za Rome nije bilo ništa.
Nije mala suma, ali moram vam reći da je to svega 3% od planirane sume. Međutim, mi nismo nezadovoljni, mi smo zadovoljni prije svega što je to prvi zvaničan oficijelan budžet izdvojen za rješavanje problema Roma u Bosni i Hercegovini. Znači i na taj način država pokazuje ozbiljnost.
Po već ustaljenoj praksi u Bosni i Hercegovini vlasti sve dobro smisle i stave na papir, ali kada se to treba provesti u djelo, to malo teže ide, dodaje Sejdić.
Tako da za dan danas još uvijek nismo potrošili ni jednog feninga od sredstava koje je izdvojila država Bosna i Hercegovina. Naime, radi se o 3 milijuna maraka za implementaciju akcijnih planova ili aktivnosti u okviru akcijnih planova stanovanja, zapošljavanja i zdravstvene zaštite Roma.
Proces dekade podrazumijeva aktivnosti kako državnih i entitetskih, tako i lokalnih nivoa vlasti. Svaka opština u Bosni i Hercegovini u budžetima mora izdvojiti i planirati dio sredstava namijenjenih realizaciji akcijnih planova, ali do sada na ovom planu je malo urađeno, kaže predsjednik Saveza Roma Republike Srpske Saša Mašić.
Zabrinjava nas jedna sporost u rješavanju ovih problema Roma. Znači, imamo sredstva, imamo namjene za koje trebamo trošiti, ali nešto usporava proces. Mi u Republici Srpskoj i načelnici opštine u Republici Srpskoj žele da dobiju taj operativni plan kako treba se povlačiti sredstva, tako da bi implementirali taj akcijni plan za stanovanje u našim mjestima gdje živimo.
Zbog toga, ako BiH zaista želi da ispuni preuzete obaveze iz dekade i akcijnih planova, morat će se ozbiljnije posvetiti ovom problemu, smatraju naši sagovornici. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaratić.